Amabiako gutxiago ditugu eta gaur arratsalderako arratsaldeko zazpietarako Euskal Herriko 19 udalerrietan kontseiluak deitu dituen mobilizazioei begira jarri behar dugu. Estatuen esku hartzea salatzeko deitu ditu elkarretaratze horiek kontseiluak esan bezala 19 herrietan arratsaldeko zazpietan egingo direnak, ba hain zuzen hainbat udalen Ego Euskal Herriko hainbat udalen aurka gobernu espainiarrak ba jarri dituen salaketak eta hartu duen bidea salatzeko horri buruz hitz egiteko dugu gurekin kontseiluko buru Paul Bilbao. Egunon Paul.
Egunon bai.
Bueno, LOMCE legea hor dugu, hor ditugu adibidein bat Nafarrako de ereduaren aurka ba abiatutako bidea edota Ipar Euskal Herriko ikastolen aurkakoa, Falu legea eta azkena esan genezake, ba Ego Euskal Herriko hainbat udalen aurka etorri den salaketa kontratazio publikoetako hizkuntzi irizpidetan euskara lehenestegatik Espainiako gobernuko ordezkari Carlos Urquijo hainbat udalen aurka jarri duen salaketa, esango dugu oro har 62 udal jarri dituela jo puntuan, arrazoiak bat baina gehiago eta handiak esango dugu gaur kalera ateratzeko Paul.
Bai, zalantza barik, gure ustez, egia da, estatuek beti erakutsi nahi izan dutela, beraien eskuetan dagoela bamoketzen espata, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesuari dagokionez, azkenengo urtean, bi estatuetatik izan ditugu erabaki kezkagarriak, alegia zuke aipatu bezala, LOMCE legea, Falu legea, berpistea, eta bar, baina azkenengo hilabeteetan, Espainiako gobernuak, oso otro merkidegoan, datane ordezkariak, ba, zorgin eitza bati hasiera eman diola iruditzen zaigu. Hasi egin zan, Gipuzkoako aldundiaren kontra eginez, alegia aldundiak zerretako hizkuntza irizpide batzuk bertan bera utziz, horren ostean hainbat udalen kontra jo zuen eta hain momentuetan 62 daude, guk kudeatzen ditugun datuetan, segurazki gehiago izango dira, baina honezkero udalei euskara planak ere ari zaizkio eskatzen zera Urquijo jauna. Ez da, iruditzen zaigu benetan muga guztiak gainditu dituela, eta ren guri dagokigula, komunitateari dagokiola, nolabait planto egitea, babesa agertzea udaloiei guztiei, eta ikus dezatela ez gaudela prest alako eskuarte gehiago onartzeko.
Mm-hmm. Ez dela lehenengo aldia horrelako eraso bat datorrena aipatu duzu, baina inoizko erarik agerikoenan gertatzen ari dela orain, eta horren aurrean erantzun bateratua eman beharra ikusten duzue, atxikimenduak ere jaso ditu bagaurko gaur arratsaldeko deialdiak, bestak beste Euskal Herrian Euskarazek, LAB sindikatuak, EH Bilduk eta UEMA Udalerri Euskaldunen mankomunitateak bat egindu deialdi horiekin, erantzuna akaso estatuetatik etortzen ari den erantzun bertako kasu honetan udalen aldetik ba hartzen ari diren erabaki eta ematen ari diren aurrera pausuekin lotuta dago, alegia euskaraz bizitzeko autua egiten ari diren erakundeak gehiago eta gehiago direla esan badaiteke eta ematen ari diren urratsak gero eta handiagoak eta aurreragoak badira, horrela uler daiteke estatuen aldetik datorren erasoa.
Zalantza bari, nik uste dute estatuek ikusten dutela, hemen badagoela bizigogo bat, eta gainera, pixkanaka instituzioek erantzuten diotela bizigogo hori, eta gure, euskabiltzeko dugun eskubide hori bermatzeko neurriak hartzen dituztela, eta, zenbat eta erabakia ausartago hartu, estatuek areta bortitzago erakusten dute beraien artegia. Hori ez da raroa, alegia horrekin ez nahi normala denik, baina ez da raroa, alaxe gertatu izan dalako beti, baina horregatik iruditzen zaigu, guk egia da gaurko ditugu 19 elkarretaratze, baina iruditzen zaigu Carlos Urquijok ez diola etenik emango hasitako prozesu honi, eta iruditzen zaigu, orain, denbora dugula, patxaz egin behar dugula, eragile politiko guztiekin, sindikalekin, gizarte eragilekin, hitz egin behar dugula, baina askotan esaten da ez herri bezala erantzu behar zaila horrengo horrelako erasoei. Eta nik ez dakaz alantzarik horrelako eraso bat ere herri bezala erantzun behar diogula. Esan behar diogu Urquijo jaunari, esan behar diogu Espainiako gobernuari, gure komunitateak baduela eskubidea bere hizkuntza politika erabakitzeko eta kudeatzeko, eta bereik ezin dutela eskua sartu alakoetan.
Pixka bat hobeto ulertzeko zer den kasu honetan, Carlos Urquijok jarri dituen salaketen arrazoia, esango dugu kontratazio publikoetako, udalek egiten dituzten kontratazio publikoetan, hizkuntza irizpidetan euskara lehenestea. Hori izan da arrazoi nagusia, salaketak jartzeko kasu honetan, erabaki horrek zer esan nahi du, alegia udal batek euskara lehentasunezko ezartzen duenean, ba, kontratazio publikoak egiteko, izan daiteke, ba, herri batean egin behar den obra baterako ardura hori esleitu dion enpresari, esaterako, ba, euskara lehenestea, hori da, oinarrian, horren aurkako salaketa jarri du Alderdi Popularrak.
Hori da, eta batzuetan, zerbitzuak ere eskaintzen ditu enpresa horiek. Demagune, udalak zerbitzu batzuk kanpoan hartzen ditu, ba, berdin dit, igerilekuaren kudeaketa, edo ezakize proiekturen kudeaketa, eta orduan, bueno, ba, berak lehiaketak egiten ditu, eta hor, bueno, hanbat aldagai jartzen du, ezta? Eta udalauek jarri dute, bueno, ba, hizkuntza ere irizpide izan behar dela, bai, zerbitzu hori euskaraz emango dela bermatzeko, baina baita nolabait enpresa horiek euskarekiko duten atxikimendua, euskara plan baten bidez, ziurtagiri baten bidez, saritzeko ere. Era bat logikoa da, egoera gutxiagotuan dagoen hizkuntza bati dagokionez, bueno, ba, neurri positiboak hartzen dituzten enpresak nolabait saritzea. Azken finean hori da kontratazio irizpideek sartzen dutena. Urquijo jaunak trikimailu desberdinak erabilitu hori baliogabetzeko. Hasia ezten zuen hori ez da gokiola udalari, ez bakar eskumenik, gero ja, bueno, edukian sartu zen, alegia euskai lehentasuna ematea hori desoreka dela, alegia, berak trikimailu desberdinak erabilina izan ditu augustia geratzeko, baina azkenean helburu politiko bat dago, eta helburu politikoa da, lehen esan bezala, beraiek azken erabakia dutela erakutsi nahi digute une oro.
Hor dago Alderdi Popularra kasu honetan hartu duen bidea Hego Euskal Herriko hainbat udalen aurka. Esango dugu bestelako datu batzuk ere jaso ditugula aste honetan euskararen erabilerari dagokionean Gasteizko gobernuak emandu 5. mapa soziolinguistikoaren berri eta erakundetatik haratago ba herritarren erabileran zentratu da. Hain zuzen ere euskaldun kopuruak gora egin duela bai, baina etxeetan euskararen erabilerak nolabait bera egin duela. Eta honekin lotuta, osnarketa interesgarri erakutri diogu beste Gipuzkoako Diputazioko euskara zuzendari Zigor Etxeburuari eta nolabait helarazten zuen mezuetako bat zen, bai, gauza badela euskaldunen erabilera, baina ezin dela bizkarrutzi, ba erakundek duten ardura eta euskara eta hizkuntz politikei dagokienean, ba hor dagoela baita ere Jaurlaritzaren ardura. Lehen aipatu diguzu gurean erakundeak aurrera pausu asko ematen ari direla eta normalizazioaren korapiloa askatzen ari direla, baina oraindik orain oroar Euskal Herrian bertan ere erakundeen aldetik uste duzu badagoela zer egina euskara politikei dagokienean?
Gauza asko dago egiteko. Egia da gauza asko egin dela, hori ez dago zalantzarik, euskara aurrera egin duela azkenengo 30 urteetan, baina nik uste dut orain inflexio puntu bat behar dugula hizkuntza politiketan eta orain, inoiz baino gehiago, beharrezkoa dela politika eragingarriak eta neurria ausartak hartzea. Egia da, mapa soziolinguistikoaren ondorioek ere hori agertzen dutela, baina ni askotan kezkatzen naute lerroburuek, alegia. Euskaldun bezala, bueno, ba, oso gogorra da entzutea, ez euskara gero eta gehiago dakigu, gero eta gutxiago erabiltzen, ikusten dute, alako esaldiak botatzen direnean, inaiago nuke instituzioek, beren buruari galetuko baliote zergatik gertatzen den hori, eta hori ez gertatzeko neurriak jartzea. Bestela, une oro, gure hizkuntzan etorkizuna, erantzukizuna, euskaldunon bizkarrean jartzen dugulako. Eta hemen badaude realitate batzuk, eta egitate bada, elebakarrak ere badirela gure herrian, eta azken finean, elebakarren diktaduraren menpe bizigarela euskaldunak. Hortaz, nint alako lerroburuek beti kezka sorrarazi didate, alegia denbora guztian euskaldunari leporatzen diogu berak duela hizkuntzaren etorkizunaren erantzukizun nagusiena. Berak ere badauka, baina elebakarrak, alegia euskara ikasteko esfortzu eginez duenak, horrek ere erantzukizun handia dauka erabileran.
Bueno, ba, hortxe daude datu horiek eta datu horien interpretazioa ere modu desberdinetakoa izan daiteke, baina edozein kasutan, ba azken eraso horren aurrean eta Carlos Urquijo Alderdi Popularreko ordezkariak Hego Euskal Herriko hainbat udalen aurka aurkeztu dituen salaketak salatzeko eta azken aldian ematen ari diren gertakariak oro har salatzeko, gaur arratsalderako hitzordua egin duzu kontseilutik, arratsaldeko 7etan oro har, akaso herri batzuetan beste ordu bat izango da, baina herri gehienetan arratsaldeko 7etan egingo dira gaur kontzentrazioak 19 herritan, Agurain, Arrasate, Azpeitia, Basauri, Bergara, Errenteria, Lekeitio, Oñati, Ondarrua, Ordizia, Oiartzun, Tolosa, bueno, hainbat izango dira, kontseiluko web orrian bertan ere topatu daiteke informazioa eta beraz, bueno, deialdia egitea eskatuko dizugu, Paul.
Ba, gaur itzordu garrantzitsu bat dugula, beste itzordu bat, eta gena itzordu honekin bi helburu bete nahi dugula. Batetik, herrietan erakutsi behar dugu, badagoela euskaraz bizi nahi duen herri bat, eta bat irazkenengo boladan askotan entzaten duala hau, baina alaxera, beste erakutsi behar dugu, bagaudela, izan bagarela euskaraz bizi nahi dugula, eta guk ere tresnak behar ditugula, eta gero, dei bat instituzioei, nolabait ikustezatun, erabaki ausartak hartzen dituztela, naiz eta kanpotik mehatuak izan, erabaki ausartak hartu ezkero, euskaraz bizi nahi duen komunitate hori, komunitate horrek babesa erakutsiko diela. Eta gero noski, Urquijo jaunak ere ikus dezala, edo ohar dadila ez ditugula bere eskuarterik onartzen.
Ba, hortxe esan da geratzen da itzordua, gaur arratsaldeko 7ak buelta horretan, hainbat herritan, 19 herritan zehazki, kontseiluak deitutako mobilizazioak, Paul Bilbao, eskerrik asko, eta segi Finlandean.
Zuei, bai. Dani tibia, jo bilbia, katalan.